Player azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 1. noyabrı hepdenin seyşenbe günü. Havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Səhra tanıştırayan. Irak güçlerinin Mosul'un çeklerinde guriyer hücumları deyilip adlandırılan operasyonları başlamağı bilen Irak'ın Demiradık şehrindeki gadaplı söğüş başlandı. Bu Mosul'u İslam Devleti Atlı Topor'un söğüşçülerinin idini almak uğrunda inni ikip döver geçirilen operasyonların çeğine amalaştırılan şuna mengdeş ilikinci hücumları. Bu söğüş Irak'ın hükümet güçleri İslam Devleti Atlı Topor'un Mosul'un günde orundaki Gokcalı sevetindeki pozisyalarına karşı güçlü artilleri okları, tanklar ve avtomat tüpengler bilen eden hücumlar neticesinde şehrin 1 kilometr çemesi teritoriyasının basıp alanının bir gün son, yani 1. noyabrda dağdan başladı. Şol uruşta tövüşçüler Irak güçlerinin önünü böğütlemek için anti-tank raketalar bilen gaytoğulu verdiler. Irak'ın hükümet güçlerinin amala aşıran hücumlarına Birleşen Ştatların liderliğindeki koalisyonun hova darbaları kollu verdi. Pakistan'ın İngul 2. Opozisyon Partiyası Palitiyanın ulanın göz yaşardıcı qadı neticesinde özünün iki taraftarının ölündüğüne diyar. Bu vakanın Palitiya demonstrantların İslamabad'a girmenin önünü alması inanşan mahalı bolunduğu məlum ediliyar. Pakistan'ın Tehriki İnsaf Opozisyon Partiyasının yukarı dereceli lideri Şah Mehmud Kureyşi ağzalayan iki adamın dün gece Palitiya bilen olan çakınışıkların dövründe en sonki ulanış möhleti qutaran göz yaşardıcı qadın çaktanaşı ulanılmağı sebeple 1. noyabrda helak bolunduğunu aytdı. Opozisyon lider İmran Han'ın 104 taraftarı 2. noyabrda geçirilecek demonstrasiyalara katnaşmak için İslamabad şehrine girmeye sinanşar. İmran Han şol demonstrasiyaların devamında Premier Minister Nawaz Sharif'in vedipesinden çekilmeyini talep etmeye çağırış ediyar. Birleşen Milletler Quramasının Adam Hukukları İdarası İslam Devleti Atlı Topor'un Söğüşçülerinin Irak'ın Demiradanakı Mosul şehrinde ve onun tövürevinde köpçülükleyin adam öldürmelerini amala aşırandığı varada ödlerine tədi mağlumatların gelip qoşandığına diyar. Birleşen Milletler Quramasının Adam Hukukları İdarasının Metbuat Vekili Ravina Şamdasi'nin 1. noyabrda veren mağlumatına göre bu qurama 29. oktyabrda İslam Devleti Topor'un Söğüşçülerinin Irak'ın hopsuzluk güçlerinin ön 40 san ağzasını öldürendi ve onların cesetlerini Tigr deryasına zıngındıklar ve arada mağlumatlar gelip koştu. Şelede Şamdasani 31. oktyabrda Geçlik İslam Devleti'nin Hammam al-Alil şehrinden 25 bin çemesi parahat yaşayacağını başı yere geçirmeye sinanşandığını ve onları toparın pozisyalarını korumak için canlı adam kalkanı hükmünde ulanmak isteyen bolmağının ehtimaldığını aytdı. Bu varadaki beyanat Birleşen Milletler Uğraması'nın adam hukukları boyunca yukarı dereceli komisarı Zeyrat al-Hüseyin Mosul'da İslam Devleti Söğüşçülerinin Irak'ın hükümet güçlerinin hücumlarına karşı canlı adam kalkan hükmünde ulanmak için 7000'den qorak maşalarını alıp kaçandığını aydandan 3 gün sonra qavat geldi. Qış paslanın yakınlaşma bilen Tacikistan yurdun kəvir sevitlerinde elektrik energiyasının çəkli möçörde berilecektiğini məlum etdi. Barki Tojik adlı Dövlet Energi Kampanyasının metbuat vekili Nozirjon Yodgori adatlıq radiosuna veren mağlumatında elektrik energiyasını normalaşdırmaq, yani çəklendirmek sistemasının 1. noyabrda güyüce girindiğini aytdı. Yodgori bu çəklendirmenin Dushanbe şəhərinə ve regional paytaxtlara değişli dəldiğini sözünü üstüne koştu. Tacikistan'ın sarp ediyen elektrik enerjisinin ortaçı 98% gidroelektrik stansiyalarının kömeği bilen öndürülüyor. Irak İslam Devleti Atlı Topor'dan Mosul'un kontrolünü idine alan son ve Ankara öz serhetlerini İslam Devleti Söğüşçülerinden arasalanan son Türkiye, Rakka şehrini Novotak'ın nişanı yeri etmek uğrunda tağla ediyar. Rakka şehri İslam Devleti Atlı Topor'un Siridak'ı esası galası hasaplanıyar. Türkiye'nin Rakka operasyaları Bavotak'ı duruşu anıktarı. Mosul operasyaları ve Türkiye'nin Yefrat Galkan operasyaları tamamlanından son bu operasyaları harbi ve stratejik taydan geçirmek kovu olurdu deyip 31. oktyabrda Türkiye'nin Premier Ministerinin ornvasarı Numan Kurtulmuş aytdı. Gepleyer Azatlyk Radiosu Habarlar günnelik gepleşimimizde başlayaz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1 noýabrda resmi sapary bilen Moskwa baryp Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Wesnik neşri iki lideriň duşşygynyň dowamında iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öz üçin alýan möhüm meselelerin ara alınıp maslahatlaşylandygyny habar berýär. 2015-nji ýylda siziň ýurdunyzdan biziň ýurdumyza edilen importyň möçeri 2 hissä artdy. Bu bizi beýendirmän duranok. Ýöne ýene edilmeli işler bar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol biziň heniz çözül medik meselelerimiz hem var. Biz bugün şolaryň ählisine seredir siýdi. Berdimuhammedow hem öz çykyşynda iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklara ünsi çekip, eger biz dünýäde nämeniň bolup geçýändigini nazara alsak, onu käbir görkezçileriň pese gaçan bolmagy mümkin. Ýöne şonda biz soňky ýyllarda gow deň agramlygy saklaýarys diýdi. Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň dekabr aýyndan bäri Moskwaga edýän bu ilkinji sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagynyň ýanyna gabatgelle. Şu ýylyň sentýabr aýynda Gazprom kompaniýasynyň pravleniýasynyň başlygynyň ornmasary Aleksandr Medvedew çykyş edip, Gazprom türkmen tebigi gazyny 2018-nji ýylyň aýagyna çenli satyn almaz we şu aralykda baha dawasyna çözgü tapmagy synanşar diýipdi. Käbir ekspertler türkmen prezidentiniň bu saparynyň dowamında türkmen-rus energiýa hyzmatdaşlygyny gaýtadan ýola goýmak ugrunda gepleşikleriň geçirilmegine garaşylýandygyny aýdýarlar. Ýewropanyň tebigi gazy atly neşiriň baş bilermeni energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Robertsyň sözlerine görä, iki lideriň duşşygynyň dowamında energiýa hyzmatdaşlygy boýunça ylalaşygy gelinse-de, Russiýanyň türkmen gazy üçin berýän narhy Hitaýyň berýän bahasyndan pes bolar.
Russiýanyň her ýylda 100 milliard kub metr gazy öndürmäge mümkinçiligi bar. Olaryň eşem eksport ederden has köp tebigi gazy bar. Şeýlelikde olar näme sebäpden mundan hem artyk gaz islesinler. Olar gymmat bahadan satyp girdiji eder ýaly, ören arzan bahadan satyn almaly bolýarlar.
Deep Roberts aýtdy. Orsetli bilermen Russiýanyň Siýasy Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow bolsa, türkmen prezidentiniň bu saparynyň Türkmenistanyň başdan geçirýän agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Şeýle dol bu sapary iki ýurdun arasynda gaz söwdasynyň ýatyrylmagy, Türkmenowan serhedindäki howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy we Türkmenistanda ýetip gelýän prezidentlik saýlawlary bilen baglanşdyrýar. Sözümiziň ahirini aýtsak, Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ýyl boýunça Hitaýa, Russiýa we Irana aktaryar. Häzirki wagt türkmen gazynyň esasy bölegi Hitaýa aktarylyp, onuň möçberi ýylda 30 milliard kubometre barabar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen gazynyň esasy hyrydary Hitaý daşary ýurtlardan satyn alýan gazynyň mukdaryna we bahasyna degişli resmi sanlaryny çap etdi. Metbuatda çap bolan maglumatlara görä Hitaý şol Türkmenistandan 23 milliard kubometr gazy satyn alyp, türkmen gazynyň her 1000 kubometri üçin 185 amerikan dollary möçberinde tölepdir. Şeýle-de Hitaý Türkmenistandan alýan gazynyň möçberini şol 13% artdyrypdyr. Bu sanlar gaz eksportyna daýanan türkmen ykdysadyýeti üçin nämäni aňladýar? Azatlyk radiosy bu barada Ýewropanyň tebigi gazy atly neşiriň baş bilermeni energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Roberts bilen söhbet etdim. Jenap Roberts Hitaýyň türkmen gazy üçin tölüýän ligaýdylýan bahasy dünýä bazarlarındaky narhlar bilen deňeşdirilende nähili?
It's cheap. It's from a Chinese perspective pretty under.
Bu ören arzan narh. Hitaýyň nukdaý nazarynyň bu düşnükli. Şeýlede ol Türkmenistanyň Hitaý bilen öýdary gaz söwdasyny öz narhyny kesgitlemäge hiç hili mümkinçiliginiň ýokdugyny görkezýär. Sebäbi Türkmenistanyň öz tebigi gazyny satmak üçin häzir hiç hili alternatif mümkinçiligi ýok.
Because it has no alternative purchases.
Hitaýyň Türkmenistandan arzan bahadan gaz satyn almagynyň esasy sebäbini nämede görýärsiňiz? Bu Hitaýyň Türkmenistanda gurulýan gaz geçirjileriniň maliýeleşdirilmegine gatnaşmagy bilen baglymy?
The key point in the question is what is the extent of Turkmen debt?
Bu meselelerin düğününü Türkmenistan'ın Hıtay'ın önündeki bergisinin möçveri neçe diyen sual yatır. Şeyle de Türkmenistan öz bergisini göz önüne tutuluşu yali tüleyer mi? Bilişimi yali Türkmenistan Hıtay'dan ağzından iki gerek hersi 4 milyar çemez möçverdi karzallı. Türkmenistan'ın bu karzı ne edip üzücük duvarı da anık hiç zat bilmeyeriz. Emma biz Türkmen hökümetiniň ören ul mukdardaky puly paýtagt Aşgabady ak mermerli fantastik şäheri ýürmek üçin sarp edýändigini görýäris. Şeýlelikde häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň Gazi udasyndan gelýän girdijileri Hytaý bilen hasaplaşygyny sırly saklamagy, şol bir wagtda da ägirt ul guruluşlara pul sowurmagy, diňe çak etmek bilen şäklenmäge mümkinçilik berýär. Meniň pikirimçe, Hytaýyň Türkmenistany beren karz pulunyň hasabyny türkmen gazyny has arzan satın alýan bolmagy mümkin.
Cynap Roberts, Türkmenistan'da gurulyan ägir tuly milliardlarca amerikan dollarlyk gymmat baha binalarynyň ençemesi boş durýar. Siz şeýle guruluşyklara ykdysady nukdaý nazarından nähili baha berýärsiňiz?
I cannot understand it at all.
Men umuman şeýle guruluşyklaryň maksadyna düşünmeýärin. Şeýle de men kimdir biri, şol fanny halkary maliýe fondy we dünýä banky ýaly halkary idaralary da Türkmenistanyň maliýe dolanşygynyň işleýişini düşünýändirýdimok. Ýeketäk döreýän pikir, Türkmenistan gazdan we uly bolmadyk mukdarda nefitden gelýän girdijilerini ummasyz ösüş proýektlerini we hökümet çykdyjylaryna sarp edip gelýän döwlet bolmagyna galýar.
On project developments and government spending.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň milli manadyň amerikan dollar wagtyndaky resmi bolmady hökümeti, ýagny gara bazarda elden edilýän alış salşynyň bahasy 1 noýabrda 7 manat 20 teňge we 8 manat aralygyna boldy. Aşgabadyň aşyjylarynyň sözüne görä, bu geçen hepdede bahasy 8.5 manada ýeten amerikan dollarynyň türkmen manadyna garanyna biraz arzanlanygyny görkezýär. Türkmenistanyň milli pulunyň amerikan dollary wagtyndaky resmi derejesi bolsa, öňkülügini 3.5 manat möçberinde saklanýar we Merkezi Bankyň valyuta salşygynyň nagt görnüşini ýatyrmak barada ýylyň başyna girden düzgüni hem ütkewsiz saklanyp galýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmen manadynyň gara bazarda amerikan dollary wagtyndaky hökümetiniň şu hepdeniň başyna biraz güýçlenmeginiň sebäbini Merkez Bankyň käbir telekeçileri türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyny ýewirmek üçin döredin mümkinçiligi bilen baglanyşdyrýarlar. Hususan türkmen hökümetiniň söwda ministrligi bilen bagly kärhanalara erkin valyuta salşygyny amala aşyrmaga ruhsat berenligini çeşmemiz aýdýar. Valyuta salşygyny amala aşyrmak üçin telekeçilere döredilendigi aýdylýan ýeňillikleri resmi taýdan tasdiklap bolmady. Goşmaçı maglumat hem el yeterli bolmady. Türkmenistanyň Merkezi Banky türkmen manadynyň daşary ýurt valyutasyny nagt görnüşli öwrülüşini 2016-njy ýylyň ýanwar aýyny resmi derejede ýatyrypdy. Ýylyň dowamyny Türkmenistanyň banklary goşmaçy girdilen düzgünler arkaly telekeçileriň we adaty raýatlaryň öz bank hasaplarynyň üstü bilen ýurdun daşyny daşary ýurt valyutasyny pul geçirmek mümkinçiligi de bir näçe gezek çäklendirildi. Hususan şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşigine agda firmalaryň ýurdun banklarynyň türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyny çalşmak boýunça ýeňillikler ýatyrylypdy. Bundan özel döwlet tarapyndan girdilen ýeňillikli düzgünlere laýyklykda bu birleşige agda firmalaryň üniversite goroýy belli bir möçberde türkmen manadyny amerikan dollaryna çalşyp ýurdun daşyndan dürli haritlary getirýärdiler. Türkmenistanyň gant, ýağ, un ýaly esasy gündelik azyk önümlerinin gytçylygy soňky wagtda hasam güýçlendi. Başda döwletiň ýetişligindäki dükanlarda satuwdan aýrylan azyk önümlerinin şu günler hatda Aşgabadyň hususy ýetişligindäki bir karar we ýympaş ýaly ýer söwda merkezlerine hem satuwdan ýetip barýanyny Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary gürrüňerýärler. Paýtagtyň berkarar söwda merkezi Türkmenistanyň sanagatçylar we telekeçiler birleşigine degişli. Ýympaş söwda merkezi bolsa Türkiýanyň işgür toparlaryna degişli. 1 noýabrda Türkmenistanyň Merkez Bankyna 1 amerikan dollary 3.5 türkmen manady derejesinde keskitlenip görkezilýär. emma nağıt alış-salışığı resmi derecede amala aşırılmayar. Karavarlarda bir Amerikan dolları 7.20, 7.40 tenge aralığındaki nırhtın satın alınıyar ve 7.18, 8.00 aralığında da satılıyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 1-nji noýabr türkmen manadynyň dolanyşy girdilen seneti. Türkmen manadynyň 1993-nji ýylda, ýagny 23 ýyl mundan ozal dolanyşy girdilmeginden ozal ýurtda sowet we rus rublary ulanylypdy. 2009-njy ýylda Türkmenistanyň milli pulunyň reformasy geçirildi. Denominasiýa ýagny pulyň hümmetine gaýtadan garalmagynyň netijesinde onuň hümmeti ýokurlandy we pulyň ýüzünde öňkü prezident Sapar Murat Niyazow suratlarının yerine tarihi şahsiyetlerin ve yadigarlıkların suratları çekildi. İz yani desar yurt valutası babatında devlet tarafından keskitlenen kursu girdildi. 2015-nji ýylyň başından beri Türkmen manadynyň Amerikan dollarına bolan gatnaşygynyň resmi kursu 3.5 manat boldy. 2016-njy ýylyň başından beri pulyň nakt çalışygy yurtda dolar ýatyrldy. Şuň kün Türkmen manadynyň gara bazarda ýagny elden 1 Amerikan dollary babatındaky narhy 7 8 manat aralığına yetti. Eýti kararsyzlyk ýyllarynyň dowamında türkmen manady we onuň bilen bagly özgörüşlükler ýylatyň durmuşunda nähili orun tutdy, nähili täsir ýetirdi. Biz bu barada Türkmenistanly synçy Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Türkmen manady dolanyşy giýreniň ýyzy türü Amerikan dollarlaryna gatnaşy wagtynda judasyn mesleklerini, meselem dolanyşy giýren wagtynda 2 türkmen manady 1 Amerikan kan dollarını dendir deyip aydırlı. Sonra sağlı yılın içinde şeyle bir hümmetsizlerimiz 27.000 Türkmen manadı bir Amerikan dollarını den bollu. 13.000, 14.000 etti hümmetsizlerini. 2000. yılın birinci 10 yıllığının ayaklarına Türkmen manadını hümmetini yukarılandırmak boyunca devlet derecesinde çareler geçirildi. Bir vadaş çare özünün kovu neticesinden verdi. Türkmen manadının Amerikan dollarına olan hümmeti aravat neşeği onu saklanı 5-6 yıl harçlı hatta Amerikan doğruların saklanının Türkmen manadını saklanını kime görmedi halde ne hazır o manadının açsan bank sülün getirilen çalışığı yatırılı o doğrudaki pul birliğine getirsen hazır bir Amerikan doğruları 40.000 Türkmen manadına duruyor. Hatta sol önkü pulun hümmetini yukarılandırmak boyunca çare getirilmesinden o dolku derecesinden yine de 50% yukarılandı Türkmen manadı şu doğurdu 27.000 de hala 40.000 bir ehli vavattı.
90-cı yıllarda Türkmen manadının dolanışığa girdilen yıllarında Dünya bir Türkmenistan'da değil, umuman ehli postsovet respublikalarında ağır iktisadi krizis dörepti, adamların durmuşu gati ağırdı. Ve şu dövrde Türkmenistan'da da ilati sosyal taydan goldama koyunca kevri çareler geçirilipti. İlkinci zirurluktaki azı önümler için kartaçkalar girdilipti. Şey devam ilata ucibsiz olsa da kömek berilipti. Şundan sonki 23 yılın devamındaki yağdaya sin edilende çol yağdaylar ne derecede özgördü edil şu gün kuhun yağday ne ahili?
Şu kartçka sistemasının girdilmeyi ilata da ağzı ölümler vavatınla ya elektrik enerjisi vavatınla yenillikler bir ilatın anından akkun mol doğan yağdaydı. O ilati ağaçlı kopunun bütünlüğü tozup gitmek kopunun korap saklan çaredi. Yine şunun şu kartçka sistemasını ilat suda arzu ediyor. Sebebi Karska sistemiz şehir yerlerine 2000. yıla çelli meselem devam etti. O yerlerinin ortası 2007. 2010. yıla çelli devam etti. Bu adamlar için ulu yenillikti. Bir Laita'da Türkmenistan yarat bir ortakatların yok yerine. Yani ağ böyle bay kalın böyle hem gariplik derecesindeki ilaç için suda şuğun kuğunem gerek şu Karska sistemizi. Sebebi hazır kartçka sistemasının yokluğu için bir Türkmen'le bir kov söz var. İr ağırlık bolsa domuz depe çıkar diye Türkmen.
Aman burada edil şuğun kuğun ilatın azık üçünçülüğüne değişli en esası zirurlukları ile bağlı. Yağdayı nehirli şoların el yeterliliği nehirli ilat köpçülüğü için.
El yeterlilik zuda az. Sebebi yürüyte maşillayla neyler adamlar. Bir yerde şeker satılayan molaymasın. Bir yerde pahta yağı satılayan molaymasın. Bir yerde çilim satılayan molaymasın. Bir yerde tuğ satılayan mulaymasının evine yürüyte maşilla aylanıyorlar bir yerden ovot görselerim tanışmışlarına can ediyorlar. Hatta şu yazı senatçılar ve telekatçılar birleşiğinin ulu sevda dükkanı var bir karar deyip şunla yakın atlandı hareketlendi görünüşü bunu ellerse ağırlık gidip var ya. Ya da olmasa yımpaş deyip bir Türk gölü işe vurulan magazini var. Bunun yakın hareketlendi görünüşünü yine de anırsı bir hepteden ne olur gelemeden mümkün. Eğer de şu 90'cı yıldan başında yakın kartistik sistemasına geçilse devlet özünün kemçiliğini boyun almalı. Sonunu devlet halkı koluyla şuya, hükümet halkı koluyla şuya.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men sehra devam ettiriyen. Aşşavadın kəvir sevitlerinde yıkılan prestroika qalındılarının ençeme aylap arasalanmayan dıvara da havarlar gelip qoşar. Qurluşuq qalındılarından ıvarat bu qum depelerinin olsa yaşayıcılara kəvir qinçilikleri dörediyen dıgaydılar. Biz bu varada doğrulak mağlumat alma üçün Aşşavadda xabarçımı Sultan Açılva bilen söhbetdeş olduk. Ol öz sözüne şeyle başladı.
Hava tahrası sonka 2 yılın devamında hava şehir boyunca pırstırosaların yıkılmak devam etse. Şehir şehrin içinde ahli traktörlerde de böyle ilya. Esas anımsı 30. küçe traktörde, 10. 11. küçe traktörlerde yıkılan boşması kuruluşlukların kanındaları vaxtında ayrılmıyor. Anası esas anımsı 10. küçe traktörde men yığıyordan şöyle etraktörden geçmeli olan şöyerde ki daylardan ayrılan yankı boşması kuruluşlukların kerpik bölükleri, bütün bölükleri şunlarla mensiz ayrılmadık yerler köp. Dayların, yer elgelerinin ağımlarında yankı katta larında dayın qatlarında islendik yerde 3000 metr tur. Onun hatı qosmasa yana da su taytı su yodadan bar bolan yanqı yodadıqlar var. Tetrasanın içindeki yodadıqlar yan bir elgelere var yan yodalar. Suların ahlisini tazelene üçün kopardılar sizi. Buldozer bilen traktör bilen texnikalarla koparıp asfalt bölöklerini, kerpik bölöklerini bir yere düşür düşür koydular su. Aralarım yığısının qatıken 3000 metr tur yakır. Sular Kırk yerlerde ayırma noktaları, ayırmağa da kovuluğa noktalar.
Sultanay'da pristroika kalındılarının neyme sebepten arasalanmayandığı var edi mağlumat var mı? Resmiler bu var edi bir düşünürüş beriyer mi?
Fahra, min özüme doğrusu yürüyüzden resmiler bilen getireş korumak önünün yaşayıcılarını getiresem. Şu yaşayıcılar resmilere de yurt tutuyasya, öyü problemiyatının başlıklarına, hakimliklere yurt tutuyasya. Şunlar ınha ayırır, ayrılıyor, işle ne deyivaz ya diye, yetişim yok deyivaz ya diye, teknikaların yetişmeli ürün düşündürülüyor diye, işgarların yetişmeli ürün düşündürülüyor diye, şunları yüklemeli, akıtmeli şunha, yükleyen ekskvatörler gerek, sanat olan maksiller gerek, ekskvatörler gerek, şunlar teknika yetişim yok diye, yani şehrin ehliyerinde diyen yani, pırvazı diyen yani, şu boşması kuruluşukları yıkmağı işi başlandı. Şun, bina yıkılışına ölüs verildi. Onun iyiliğinin veririldi. Benimle ayırmağı o zaman baştan boğulukmadılar. Şöyle kırk miktarda toplanıp, şimdi şöyle vaktinde yetişilen okuyan cevabı yaptı yani.
Sultanay'da bu yağda yaşayıcılara ne ahil tesir ettiriyor?
Sevraş İsa'da yaşayıcılara elbet tesir ettiriyor değiller. Şey, yaşayıcılar katına ahiler onların hande ne sevap devam etti. Yıkmalı olanda bakım yıktılar. Şimdi bu iyiden arasalamalı olanda oğluğu noktalar. Şey, çağalara kat tesir ettiriyor diye. Şu çağaların yıkılıp sürtüp çokumun içine gidip sel gözden talsan sağan kısırı koyuverden bir yerine yaralak geliyor diye ya hatan üstünde oynat sağlar bir yerine bazı bölüklerini oklaşıp görürler şey yaralı olup geliyor öyle bir yerine ağırdık sıktırdık geliyor diye. Onun aşı mikrayonun içine yürek şu çağrı içindeki ulu yolları sıktık o zaman yankı asla ulu kasma ulu yolları bron yolları sıktık o zaman onun adamları da kıyınçlık görüyor diye sizden son bitonların bölüklerin zirzeyinin kumun ara söyle yürümeli. Şöyle ayağında hücret yıkılayan vaktinin böyle ya olmadı. Tehel yağın yağsa kuşun tartık böyle. Olmadı çolunu sümüp şu akta durala bara insan vuruyor oraya. Pindire açık böyle noktayla tehel yeli üstte de çolun turup dur deyip şunlar yanak yağsızlar önlerine kıyımçılıkların görüyendiğini vurun veriyorlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar bu arada azatlığa mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuğuz, e-mail belgesi gmail.com.
Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Demirgazyk Gunbatar Awganystanyň 8 welaýatynda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Türkmen awalarındaky mekteplerde okuwçylara öz ene dilinde bilim berilip başlady. Awganystanyň Magarip ministrligi tarapynyň okuw kitaplary çap edildi. Ýöne türkmen dilinde okuwçylara bilim berýärli ýokary bilimli mugallimleriň ýokdugy ma'lum edilýär. Şonuň üçin türkmen dilinde okuwçylara bilim berýän türkmen mugallimlere Awganystanyň Magarip ministrligi tarapynyň ýetirli ta'lim berilýär. Şeýle okuw maslahatyna gatnaşan türkmen mugallimleriniň biri bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Men Rahmetullah Mecid oğlu Awganystanyň Faryab welaýatynyň Antoy tarabynyň şu Kabula okuw maslahatyna çağırılıp geldik. Afganistanda 3-nji dil bolup biziň türkmen dilimiz hem resmiýet tapdy. Şu sebäple hem biziň Awganystanyň hususan da Demirgazyk we hem de Gunbatar welaýatlarynda türkmenler ýaşaýar. Ähli welaýatlarymyzdan birileri türkmen dilinde ders berýän oglumlarymyz şeýle okuw maslahatyna gatnaşyp dur. Gunduz welaýatyndan, Jawlan welaýatyndan, Faryab welaýatyndan we hem de Balh welaýatyndan Badagy Herat welaýatynyň türkmen diline ders berýän, ýa-ni okuw edýän türkmen diliniň maglumatlary gelip, türkmen diliniň ösüşi barada, we hem-de türkmen diliniň ösüşi hakynda biz maslahat geçiripdiňiz. Umyt edýäris aýanda-da türkmen dili we bunyň ösüşigine kette isleklerimiz bar. Awganystanda türkmen diliniň maglumatlary ýok desek hem bolar, amma kim? Umyt edýäris gelejekde türkmen diliniň mesleki maglumatlary hem bolsa, we hem-de şu türkmen diline ders berýän mugallimler gelejekde Türkmenistan kişilerimize bar ene dilinde, yani türkmen dillerinde okuw maslahatlara gatnaşsa we türkmen dilini Awganystanda östürmek üçin okuw maslahatlarda özüne şu yaraşa bir hasda we hemde mugallimler, mesleki mugallimler şu hakda Awganystanda türkmen dilinde ders berseler şu wagt 1-nji sınıftan 6-njy sınıfpaça ýa-da 8-nji sınıfpaça okulyp ýar. Umyt edýär gelejekde kitaplary taýýarlansa türkmen dilinde 12-nji sınıfpaça okudylsa we 12-nji sınıfpaça okudylandan soň şu ýerde türkmen dilini mesleki maglumatlar
Siz türkmen dilinde okuwçylara bilim berýärdiňiz. Okuwçylar türkmen dilinde bilim almagy taýinmi?
Türkmen dilinde biz bir kitap türkmen dil kitabında mekteplerimizde ders berýärs, çağalarymyz bar. Türkmeni çağalarymyz öz ene dilini hasda süýýär, jyda gyzyklanýar, öz ene dilini öwrense, edebiýatyny, ferhengini we hemde hasda öz ene dil hakda gürleseler we kitaplary ähli şogurda köşeseler. Şoň üçin hem bu türkmen dilini okuyjak çağalara türkmen diliniň mugallimleri zerur. Biziň ata wetenimiz bolan Türkmenistan kişilerimizden istegimiz şu türkmen dilinde mugallim Alimler terbiyeläp berse, bu türkmeniň ferhengini, dilini östürmek uğurda bizlere yardımcılığı kömek etse.
Türkmenistan'a bir mektep kurup verdi. Yine Türkmenistan mektep kurup verse oku uğurunun kömek etse diyen umidimiz vardır.
Adam Antoy tarafının böyle Türkmenistan'a hemserhat. Yani Türkmenistan bizim hemsaya yakın kişilerimiz doğrudanım Türkmeni çağalarımız Türkmen dilinde ders okuyor. Türkmenler yaşayan etraplarda. Türkmenistan mektepler açıp verdi. Mektep açıp verdi. Hem de şifahane açıp verdi. Ama gelecekte hem şu türkmenler ýaşaýan etrapda okuw barada ýa-da hasda mektepler we hem-de kitap türkmen dil kitaby hakda türkmen dil mugallimleri hakda gelejekde bizler ýardymçylyk etse, kömek etse we köşeseler.
Söhbetdeşlik taýýarlap, azatlygy eteren Kabuldan Şaýmyrdan alym rady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Kadirli dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.